Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šogad 18. augustā stojās spākā dobas atjaunošanas regula, ar ko tiek izvirzēti mierki, kas stimulēs daļēju valsts veikt plašus dobas un vides vērtēbu atjaunošanas pasokumus, kā arī nodrošinot ilgspējīgu un bioloģiski daudzveidīgu nokūtni visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Regulas mierki un nozīmē ir dobas atjaunošana, kas ir daļa no Eiropas zaļo kursa – un nosaka konkrētus mierkes un pasokumus. Dabas atjaunošanas regulas pamatprincips ir atjaunot to, kas ir sliktā stovokļa un napasliktinot to, kas ir labā stovoklī. Vienlaikus ņemot vērā daļēju valstu nacionālos īpatnēbas. Regula paredz līdz 2030. Gadam atjaunot vismaz 20% Eiropas sauszemes un jūras teritorijas, neatkarīgi no dabas aizsargojamo teritoriju. Apmārim. Ekosistēmu atjaunošanu, bioloģiskos daudzveidības uzlabošanu, pilsētu zaļos teritoriju palielinošanu un ilgtspējīgu lauksaimniecību. Regulā ietverti, jau iepriekš citos dokumentos noteikti nosacījami un tei nosaka zināmus pienākumus arī neaizsargājamajos teritorijos, taču neparedz jauno aizsargājamo platēbu palielinošanu. Lai nodrošinātu, ka dabas atjaunošana notiek mērķtiecīgi un sistemātiski, Latvijai būs jo izstrādāja nacionālais atjaunošanas plāns, kas noteiks, ka tiks sasniegti regulā noteikti mierki, timā skaitā kaidi dabas atjaunošanas pasokumi un kaidā apmārā tiks veikti. Izsludinota pretendentu pieteikšana konkursam Sēlijas sudrabs, timā teik gūdinoti leidcilvēki, kuri ar savu darbu, vordu vai dzēvisveidu ikdienās pūdrinoja Sēlijas viesturisku zemi. Pieteikumi teik pieimti līdz 13. Septembram, bet apbalvošanas ceremonija notiks 5. Oktobrī Vīseitīn. Konkursa pieteikumu var iesniegt tik viens Sēlijas iedzīvotājs vai organizācija. Par izvēlēto labo darbu veicēja joraksta literārs jaunradis darbs breivā formātā viena līdz treju lapušu apmārā. 2022. Gadā, kad konkurss nozarasinojos pirmo raizi, Sēlijas sudrabu sajāme Inga Krēkelenu Sabatis, Malaševsku ģimiņenu Bebrenis un Andris Šeinkenu sunākstis. Taču namozoks pūža mirdzēja visi 10 cilvēki, par kuriem pirmajā gadā tika saimti pieteikumi. Pagojušajā 2. Gadā Sēlijas sudrabu sajāme Inese Baravikanu Kalkūnis pogosta, Inita Lācenu Leimaņu pogosta un Lidija Ozoliņanu Pilskānis pogosta pie Neretes, savukārt sudraba atzinēbu sajāme ļauts no Aknīstis, Ancenis, Bebrenis, Cēruļiem, Eglainis, Elkšņiem, Ērbergies, Gārsenis, Jēkapeļis, Lonis, Medumiem, Neretes, Silenis, Subatis, Sunākstis un Vīseitis. Un šogad konkurss tiek rēkots nu jau trešu raizi. Seikoka informācija un nolikums atrodams sēlija.com. Leivona Novac aicināja iedzīvotājus sniegt savu ieguldījumu bibliotēku izaugsmī un daļāties ar savam idejam un vajadzībam nalalā aptaujā. Aptaujas mierkis noskaidrot Leivona Novada iedzīvotāju intereses un vajadzības bibliotēkas pakalpojumu uzlabošanai un pilnveidai. Anketas aizpildēšana aizem 3 līdz 5 minūtes un te ir anonīma. Anketa pieejama pašvaldības mojas lopā www.livani.lv. Jau pavisam drēž 24. Augustā no pulkstens 11. Tiks īskandinoti brīžu cīma pogosta svātki Ziedi zīdēšanā Bolvu novadā. Minīs vecmāmeņa kopā ar draugiem sveiks brīžu cīma un lozduļējas bārnus biernēbas svātkūs. Dovanos Boltos zečētis 2023. Godā dzimušīm bārnim un aicinos jūs ar vecokiem draugiem un rodim izaklaidāties MP dizaina lauformāta kūka dorzu spēļos un baudāt diskotēku bija bitis bišu strūpā. Pulkstens 20. Vakarā pilngadnīku un pogosta īdzēvotoju gūdinošanas koncerts. Seikoka informācija par brīžu cīmā pogosta dīnu www.balvi.lv.
Laika ziņas.
Dīnā dabasos mokūņu būs mos, dīna būs saulēna un sausa. Gaidams lāns viejs un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.